Ozatlıq radiosu sini. Sizce muhakkın getirgen haberlerge Ozatlıq radiosu netice yasayın mikrofon aldığında Landış Xarası ve bugün bizden topşuruda. Şollada 29-cı Totar Mektəbin yabuludan saklap kaldılar. Totarıstan qalimleri birtiklerini Gama Nurlanış Aşa Xistart təcrübəsi turunda fikirləşdi. Zvezda Pavolji gazetesi şığudan tuqtaptıra. Rusiyanın qaybır tibəklərində hakimiyyətlər saban tuyğu oyaq şola. Ozatlıqda şulayıq dünya həllərini kuzetu həm Başqırtıstan yanalıqları bulacaq. Şallıdağı 29-cı Tatar Mektəbin 77-ci Urus Mektəbinə quşu başlanğışı uğursuz tigəlləndi. Mında atanalarının yerdəmi zor bulğan, şuna da qaramazdan əliqi qəməllər Tatar Mektəbinin dərəcəsinə ziyan kitirdi. Qoy bir atanalar bu məktəb tizdən yabılırğa mümkindir boğalların Urus Mektəbinə birə. Tuluraq itib Şallıdağı xəbərşibiz Qafiyolla Qazisili.
Mektəblərinə quşu turundağı sözlər mart ayının ortalarında taraldı. Şuşa xəbərdən son Şallı cəməqatçılığı Әти әнилер, хатта оқушылар мәктәпне яклау шараларына кирешті. Бірінші іш итеп биредә мәктәпне яклау комитеты түзілді. Комитет ярдәмендә ата-аналар җыелышлары, урам җыеннары уздырылды. Хакимияткә мөрәҗәгатьләр кабул ителә. Ачлык игълан итү турында да белдерүләр булды. Нәтиҗәдә мәктәпләрне кушу турында сүз алып барган хакимият мәгариф идарәсе шигенергә мәҗбүр булды. Мәктәпләр кушылмады. Хәзерге вакытта 1-нче сыйныфларга балалар туплау бара. Кайбер татар ата-аналары тиздән ябылачак 29-нче мәктәпкә баланы бирүнең хаҗәте юк дип, балаларын күршедәге урыс мәктәбенә бирү ягын карый башлаган. Шушылар хакында без ата-аналар комитеты рәисе, мәктәпне яклау комитеты әгъзасы, укытучылар белән сөйләштек. Яклау комитетыннан Наилә Вилданова фикерен ишетик. Ул, булып узган чараларда урам, атаналар җыеннарының матбугатның тәэсире зур булды дип саный.
Әгәр дә шушы урам җыеннары булмаса, әгәр дә безнең әти-әниләр отна саен гомум мәктәп атаналар җыелышына килеп, үз сүзләрен әйтеп тормаса, Матбугат чараларында үз фикрен әйтеп бармаса, без чынлап та 29-нчы гимназияны саклап кала алмаган булар идек. Һәм әйтәсем килә, саклап калуга менә иң соңгы адым булып безнең нәрсә торды? Безнең әтиәниләр башта ата-аналар комитетында, аннан соң гомум мәктәп ата-аналар җыелышында мондый карар кабул иттеләр. 25-нче, 26-нче, 27-нче апрель көннәрендә, Тукайның бәйрәм көннәрендә әтиәниләр балаларын мәктәпкә укытырга җибәрмәскә булдылар. Үзенә күрә забастовка. Аннан соң инде көннәр җылынгачтын әтиәниләр чиратлашып ачлык тотарга булганнар иде. Менә шушы хәбәрдән соң да әле Мәгариф идарәсе башлыгы ата-аналар белән тагын айрым-айрым очрашуларга килде. Шимбе көнне әтиәниләрдән балаларны укырга җибәрмибез дигән гаризалар килгәнне күргәчтен генә Халимов кайтып китеп безгә шундый хатны җибәрде. Аллага шөкер.
Чиновниклар әйтүенчә, мәктәпләрне кушуда төп сәбәп итеп, шушы 29-нчы мәктәптәге балалар саны аз булуын күрсәтәләр иде. Менә шушы фикер белән сез ризамы?
Мин бу фикер белән яз көннәрендә дә ризалашмадым, хәзер дә ризалашмыйм, чөнки шәһәр күләм алып караган вакытта башка мәктәпләрдә дә балалар саны шушы чамарак. Әле безнең татар мәктәбе икән исәп калсак, шушы комплекста 4 мәктәп булганы исәпкә алсак, бу балалар саны безнең башка шәһәр мәктәпләре белән чагыштырганда ким түгел. Безнең аның бер генә сәбәбе бар иде. Безнең янда урнашкан иде балалар бакчасында 77-нче элиталы мәктәп. Менә аларга үйләреннән ерак китмичә генә мәктәп бинасы кирәк иде. Мин аны нәрсәгә әйтәм, чөнки ул бәйләнгәне бар тик менә 77-нче гимназияга бина кирәк булу белән генә. Без сакланып калгачтын да аларга моннан ерак кына түгел 80-нче киң профилле лицейга күчерделәр. Югыйсә ул әзерләнеп беткән иде башта, ул кызлар лицей булды, аннарысын күп профилле лицей диделәр. Әле гимназияны саклап калганның алдагы көннәрендә генә безнең балалар менә шунда күп профилле лицей була, шунда укыячаксыз дип тә кызыктырып карадылар. Һәм шуннан ике атна вакыт үтте микән, менә 77 шул көп профилли цей бинасына көше дейділер. Мында бар тек біздің бинаның керек болуында ғана хикмет.
Мына бетінде Найла ханым шундай сөздер дайыры, шушы мәктепне бір елға ғана қалдырғанар екен деген фикірлер, сөздер айтыла. Мына мысы не қадар шын барлыққа тура келе.
Мен бұл хабарға екі жақтан келіп қарасым келе. Біріншісі, шынлап та мәғариф чиновниклары біз бұларны қолдырып қорадық әлі міне бір елден соң нәрсе ішілерлер мекен деп ойлаулары мүмкін. Лекин былай ойлап олар ялғышалар, біздің әтиянелер қолды, біз бар бір гимназияны йоқлап қалашатпыз. Шулық ашылық, шулық забастовкалар бітәлі біздің құрал болып қала бере, әйме? Бұл хабарның таратылуын мен былай деп ойлайым. Міне шушы хабар болғаштын, әтиянелік мен бір ел үшін ғана баламны беріп тұрайым деген ой білен 28-ші рус мектебіне берелер. Мен өзім шушы мектеп янында ғана яшаймын. Әтиянелер білен шырашам, нишлеп рус мектебіне бердің дегештін, 29-ны біте деп еттілер, беттілер. Хәміне бүгін күнде біздің гимназияның оқытушылары шушы 28-ші мектепке барған, барға тілек білдірген балаларының есімлігін алып, оларының әтиянелер білен ішлейлер. Хәміне менім шушы мүмкіліктен файдаланып, татар әтиянелеріне мұражағат етесім келе. Міне шушы күнлердегіне мен матбуғаттан оқыдым. Әлмет районында 5 мұнша деген ауылдан 35 шақырым ирақлыққа бауалар ертіп оқытырға жиналар. Башқа жерлерді де шушылай әйме. Міне біздің татар әтиянесі бетенді болмас енді деген әйбір білен яши. Міне 17 март күні біз шушы күрешке кірішкен вақытты, біздің оқытушыларының да, администрацияның да, хатта ошқана қызметкерлерінің де енді қонатлары түшіп біткен е. Оларының бік езіндегіне шаныш бар ежеңіп шығарбыз деген. Міне біз өзі біздің 29-ші гимназия мисалында әтиенерге харекет етсең, күрешсең, бола деген өрнек көрсетірге тіледік. Сойлау елінде. Міне бізді бетінде сойлаулар елі күте. Дәулет думысынама, онан президент сойлаулары кете. Міне шушы сойлау елін оғылардағы да шехердегі де татар әтиенелері пайдалансынлар е, мектеплеріні яптамас үшін. Бұ сойлаушының көкірек кейіріп, рәхәтленіп жүріп, мен шуны тілім деп әйте тұрған елі.
29-ші мәктәп оқытушыларының бүгінгі халәтләре көңіл көтәренкелеге ни дәрәҗәдә? Бу хакта Набира Галимова сөйли.
Безнең кәефләр яхшы, түбәнгә таба китмәде бер нәрсәдә. Ныклап-ныклап без тырышып-тырышып яңадан балалар туплап, яңадан өстәмә балалар туплап, үзебез үстендә эшләп, методик яктан эшләргә җыенабыз. Татар балалары, татар әтиенеләре белән.
Менә укытучылар тынычланды дип әйтергә була инде.
Укытучылар тыныч аяллар ничек эшләгән, тагы да зуррак дәртләр кешеләр белән эшләргә тырышабыз.
Менә инде тиздән шушы җәй бетәр инде яңа уку елы башлана. Менә шушы яңа уку елында шушы татар мәктәбенә килүче татар балалары булырмы? Менә якынча фаразлый аласызмы?
Татар балаларына җыю өчен, балаларны мәктәпкә туплау өчен бу мәктәп ябыла дигән сүзләрнең зыяны бик зур булды инде. Әтиәниләр өчен әтиәниләр икеләнеп калдылар. Алар үз балаларын 29 ябылгач 28-нче мәктәпкә рус мәктәбенә бирәбез дип әйтеп бердләр. Мәктәптә эшләр эшләнә, бала туплау өстендә 2 класс инде безнең комплект, 2 класс, 3-нче класска балалар килүне дәвам итә. 50 бала инде комплект 1-нче сыйныфка татар балалары. Кемнәрдер авылдан күченеп килә, кемнәрдер ишетеп килә мәктәпнең ябылмавын, кемнәрдер рекламаларны карап безнең эшләребезне карап, ишетеп килеп, балалар әкренләп киләләр 3-нче класска да.
Ябылу алдында торган дип саналган татар мәктәбенең алдагы язмышы нинди булыр? Хакимият башлаган эшен бер ничә елдан ахырына җиткермәсме? Мәктәпнең ата-аналар комитеты рәисе Радик Әхмәтовны тыңлыйк.
Татар мәктәпләренең киләчәге бар дип уйлыйм, әмма дә ләкин күп күч куярга кирәк, күп эшләргә кирәк. Яш балалар белән 4-5-6 яшьлек балалар белән балаларның ата-аналары белән күп эшләргә кирәк, пропаганда кирәк, татар мәктәпләренә бик күп пропаганда кирәк. Аңлатырга кирәк, бу мәктәпләр әйбәт икәнне, монда уку сифатлы икәнне аңлатырга кирәк. Шул мәктәпләрнең ул гомумән мәктәпләрнең проблемалары бар, яш кадрлар җитмәй. Безнең мәктәптә дә, гомумән бөтен мәктәпләрдә яш кадрлар җитми. Ул инде бу реформалар белән үзгәреме юкмы белмим. Әмма дә ләкин шушы мискен зарплатага яшьләр килмәячәк, яшьләр булмагач бу мәктәп системасы гомумән таралачак дип уйлыйм. Аны бер шу 2-3 елда үзгәртмәсәләр, бу Гумумен, Яршалыда мы, Татарстанда мы, бу зур проблема галенешек. Эшлесек, яш кадрлар жисак, эшлегет тилек болса, коллективта, директорда, начальнигуна шулук булушса, хам родительский коллектив тырышсак, куп кына эшлер эшлеп була.
Менә сезнең балагыз шушы татар мәктәбенә йөри инде. Сез аны бу 29-нчы мәктәптән алырга җыенмыйсыз.
Без аны алырга җыенмибез, әмма дә ләкин бер проблема бар. Менә безнең мәктәптә башлангыч классларга 3 класс җыела быел ала берсә, 2-нче елга тырышырбыз 4 класс җыерга. Әмма дә ләкин 4-нче классны бетергәннән соң шушы балаларны күп кенә лицейлар, кадетский мәктәпләр үзләренә тартып алып китәләр. Аннан соң безнең мәктәптә 4-нче класстан соң бала саны азая. Менә ул проблема бар. Нишләп әле лицейлар үзләренә балаларны тупламыйлар 1-нче класстан җимиләр. Алар бездән балаларны алып киткәч, безнең балалар азая.
Шалланың 29-нче татар мәктәбе тирәсендә барган бәхәсле вазгыяткә яңа уку елы башлангач тагын бер ачыклык керер. Укучылар аз тупланса, манасы мәктәпләрне кушарга йөрүчеләр файдасына булуы ихтимал.
Гафиулла Гази Шалладагы 29-нче татар мәктәбе тирәсендәге вазгыять белән таныштырды. Хөрмәтле тыңлаучылар, мәгариф темасына әле бүген тагына әйләнеп кайтырбыз. Башкортстанда 200-дән артык бала биологиядан бердәм дәүләт имтиханын бирә алмаган. Бу хакта соңрак булар азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык радиосы. Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска дулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның җомга чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Бүген Казанда бер төркүләрне нурланыш ашачы старту тәҗрибәсе һәм бу тәҗрибәдә файдаланылган технологиялар хакында галимнәр арасында фикер алышу узды. Әлеге тәҗрибә турында моңарчә бик күп сөйләшсәләр дә, әлегә кадәр фән әһелләре бу хакта үз фикерләрен белдермәгән иде. Шунсы гаҗәп, Спас районында уздырылган тәҗрибәгә карата Татарстан галимнәренең фикерләре моңарчә беркем сорап та карамаган булган. Бу хакта тулырак итеп Казанда хәбәрчебез Райну Шакир сөйли.
Спас районында бер төкеләр өстендә гамма нурландыру тәҗрибәсе алып барылуы турында Татарстан халкы атомга каршы оешма вәкилләре шоң суга башлагач кына бу тәҗрибәнең кайбер өлешләре белән таныша алган иде. Бүгенге җыелышка галимнәр белән беррәттән әлеге тәҗрибәне үткәрүчеләр дә чакырылган булуга да карамастан, тәҗрибәчеләр никтер бу очрашуга үзләре килмәгәннәр булып чыкты. Алар бары тик үзләре башкарган тәҗрибә һәм аның файдалары турында төшерелгән видеороликны гына җибәрүне өстен күргәннәр. Әлеге видеороликта әйтелгән сүзләргә караганда, Спас районының Болгар арыш хуҗалыгында 500 гектар җирдә бодай, 150 гектар мәйданда арпа чәчелгән. Сөйләүче нурланыш аша уздырылып чәчелгән ашлыктан тагын да күбрәк уңыш алына һәм аның сыйфаты да яхшырак була дип белдерсә дә, күпме центнерга күбрәк уңыш алынуы һәм бөртекләрнең кайсы яктан сыйфатлырак булулары турында мәгълүмат бирми. Дөрес, узган елга тәҗрибә нәтиҗәсендә бөртекләрнең гектарының ничә центнер уңыш җыеп алынуы һәм аның кайда файдаланылуы турында да бүгенгә кадәр берни дә билгеле түгел анысы. Әлеге тәҗрибәне уздыручылар бу бөртекләрдән кеше организмына бернинди зыян да юк дип белдерсәләр дә, аларның бу сүзләренә галимнәр фәнни белгечләрдән башка тәҗрибә уздыруның дөрес булмавын, шуңа күрә дә аның зыянының булып булмавы турында бары тик галимнәр генә әйтә алуын белдерәләр. Ә менә Казан галимнәренең сүзләренә караганда, бөртекләрне гамма нурланыш аша чистарту тәҗрибәсе турында дөньяда статистика юк дәрәҗәсендә икән. Бары тик 1990-нчы елда Япониядә генә соя бөртекле культурасында Татарстанныкына охшаш тәҗрибә уздырылып каралган булган, әмма ул файдалы дип табылмаганга күрә туктатылган. Дөрес, атомга каршы оешма вәкилләренең тырышлыгы нәтиҗәсендә бу тәҗрибә турында Татарстан Дәүләт Шурасының бер утырышында авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрына сорау юнәлтелгәч, ул да бу тәҗрибәнең туктатылуы турында белдергән иде. Тик атомга каршы оешма вәкилләре бу туктатылуның вакытлы чагына булуы турында әйтәләр. Ғалимнәр фикеренчә, бөртекләрне гамма нурланыш аша чистартып чәчү белән азыкны соңыннан нурландыруга дучар итү мәсьәләсе икесе ике нәрсә. Биология фәннәре докторы профессор Роберт Ильязов сүзләренә караганда, бөртекләрне гамма нурланыш аша чистарту кешелеккә бернинди дә зыян китермәй. Үз чыгышында ул Татарстан атомга каршы оешма вәкилләренең Русия президенты һәм премьер-министрны атап, бу тәҗрибәнең зыяннары турында аңлатып хат язуына канәгатьсезлеген дә белдерде. Ильязов, алар әйткән сүзләргә ышанмагыз, галимнәрнең фикеренә колак салыгыз дип әйтсә дә, бу тәҗрибәдән үзенең дә хәбәрдар булмавын яшермәде. Бер галимнең тәҗрибәдән хәбәрдар булмыйча фикер йөртүенә ничек ышанырга, анысын аңлап булмады. Иң беренче чиратта галимнәрнең үзара очрашып фикерләшүе кирәк иде. Бу тәҗрибә җәмәгатьчелеккә ачык булырга тиеш дип тә өстәде ул. Гамма нурланышка каршы чыгучыларда бу тәҗрибә хакында беркемнең дә төгәл мәгълүматка ия булмаган, халыктан яшерелгән бер тәҗрибәнең, димәк, яшерелерлек мәгълүматларны үз эченә алуы турында әйтеп киләләр анысы. Тик шунысы гаҗәп, бу тәҗрибә ни өчен нәкъ менә Татарстанның уңдырышлы җирләрендә уздырылды соң? Бу сорауга җәмәгатьчелек әле дә җавап таба алмый. Ильязов бу тәҗрибә зыянлы түгел дип белдерсә дә, уңдырышлы җирдә тәҗрибә уздыруны мәгънәсезлек дип саный.
У нас в России 400 миллионов сельхозугодий над черноземом гуляют, никто их не сеет, не пашет. А вдруг мы решили повышать урожай противопоручения. Это глупо абсолютно.
Русия авыл хуҗалыгын бөртекләрне нурландыру юлы белән модернизацияләү ул тупика алып бара торган юл. Русиядә чәчелми кала торган күпме кара җир бар. Бу җирләрне эшкәртү турында уйламыйлар. Гамма нурланыш аша югары уңыш алу турында баш ваталар. Бу мәгънәсезлек ди ул. Роберт Ильязов бу тәҗрибә беренче чиратта фән өчен кирәк. Аннан соң бу тәҗрибә Казанны дөнья масштабына чыгару өчен дә бик мөһим ди.
Роберт Афанов, сез чыгышыгызда әйттегез бит, фәнни хезмәткәрләрдән башка тәҗрибә үткәрәләр бездә. Сорамнар һәм шуннан соң инде хат яза башлыйлар бу тәҗрибә уңайсыз, әйбәт түгел дип. Сез нинди фикердә торасыз? Нигә алайша алай үткәрәләр икән? 500 гектар мәйданда тәҗрибә уздырылып буламы?
Бу потому что менә Россиядә бүген әгәр тәртип булса, тәртип булса Россиядә, что 1000 гектар менә ничек әйтергә шул җир кулланышмый менә ипи үстерергә, чигендер үстерергә шуга. Әгәр шуларны шул җирне кулланып үстерсәләр, безгә облучение вообще кирәкме?
Татарстан өчен бу гамма нурланыш тәҗрибәсе кирәкме?
Фән өчен кирәк. Безнең Татарстанда үзебезнең Фәннәр академиясе бар, Казанский научный центр. Без именно безнең әгәр җавап бирсә, безнең фән җавап бирсә, ул бөтен илгә, ау җавап белән саналашалар.
Фән өчен кирәк, ә нәрсә өчен кирәкме?
Фән өчен кирәкме? Юк, фән өчен түгел.
Фән өчен кирәк дип әйтегез. Нәрсә өчен кирәкме?
Ничек нәрсә өчен кирәкме? Ну, беренче бит фән өчен кирәк ул. Фән җавап тапты, фән һәр вакытта әйтә менә. Менә дуслар, менә бу дөрестә шундый аның файдасы бар, ни бар, шуның өчен дип рәхәттә ашагыз, эшегез дип әйтәләр. И ул кирәк, ул Татарстанга кирәк.
Менә Гали
Хаш менә ни өчен кирәк? Менә даже не бөтен дөнья масштабында монда ул проект үткәрү Казан өчен кирәк. Казан нәҗибәсен күтәрергә.
Татарстан халкы курка. Нурланыш белән үстерелгән арыштан соң гарип балалар туыр дип курка. Сәламәтлек башарайды дип куркырга кирәкме?
Юк, кирәкми. Татарстан халкына әйтәсем була, куркмасыннар берәй-бердә, потому что ул бу инде менә шундый тематика предпосевного облучения семян, ул менә Советлар Союзында вакытта бик күп еллар. Анасын мин читилдәге коллегалар да әйтәләр, куркмаса кирәк, потому что анда бит мине андый зур дозалар бирмәләр аларга, стимуляция гына бирәләр. Шуның өчен анда бернинди генетический эффектлар булачак түгел. Булмый да, безнең менә как радиобиолог әйтәм сезгә, андый дозалар, андый генетический нигәр мәшәкләр килеп алды.
Ди Роберт Ильязов. Әйе, галим фикере менә шушындай. Әмма экологлар гамма нурланышка борчылып карый. Бүгенге җыелышта да уртак фикергә киленмәде. Һәркем үз фикерендә калды. Тик бу темада кем нинди генә карашта тормасын, хәзерге вакытта гамма нурланыш тәҗрибәсе туктатылган дип әйтәләр. Татарстан атомга каршы уюшма вакили Альберт Гарапов сүзләренчә, бу тәҗрибә туктатылмаган булса, быелгы шәшү чорында әлеге гамма нурландыру Татарстанның инде 7 районында сынап каралачак иде һәм алга таба Россия төбәкләренә дә таратылачак иде. Аның сүзләренчә, әлеге бу тәҗрибә вакытлыча гына туктады, тулысынча бетерелмәде.
Райнур Шакир булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Бүген халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сәясәт белән кызыксынучылар атна саен китеп ала торган Бәйсез Звезда Поволжье гәзитен бу атнада укый алмады. Соңгы санда газетаның баш мәкаләсен баш мөхәррир Рәшит Әхмәтов түгел башка автор язган иде. Шул вакытта ук укучылар моңа шикләнеп куйды. Буларның сәбәбе шушы Бәйсез Тарафсыз газетаның баш мөхәррире Рәшит Әхмәтовның авыр хәлдә хастаханәгә эләгүендә булган. Башта Әхмәтовка йөрәк ияләге булган дисәләр дә, табиблар бу мәгълүматны расламады. Белгечләр һәм баш мөхәррирнең дуслары аның төрлеп чыгуына ышанса да, Рәшит Әхмәтов әле тернәкләнер өчен күпмедер вакыт кирәк булачак. Шуңа Звезда Поволжье газеты билгесез вакытка чыгудан туктый. Тулырак итеп Бикә Тимер Василий.
Инде 10 елдан артык Звезда Поволжье газетын билгеле журналист һәм сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов бер үзе чыгарып килде. Аның популярлыгы Әхмәтовның шәхесенә бәйле иде. Звезда Поволжьенең баш мәкаләсендә мөхәррир Татарстандагы һәм Русиядагы вакыйгаларга үзенә генә хас рәвештә аңлатмалар, комментарлар бирә иде, көтелмәгән нәтиҗәләр ясый, башкалар таба алмаган мәгълүматларны анализлый иде. Шуның белән дә газета укучыларны җәлеп итте. Аннан тыш бу басма башка бик күп санлы мәгълүмат чараларында басыла алмаган сәяси оппонентларга урын бирде. Татар һәм урыс милләтчеләренә дә фәнни дискуссияләрдә хакимиятларга якын һәм аларга позициядә булган галимнәргә дә бу газет битләрендә төп фикерләрен аңлатырга мөмкинлек ачылды. Соңгы вакытта гына бу газетта Татарстан мөфтиен сайлау тирәсендәге хәл, җанҗал чыгара торган галимә Яна Америнаның башка җирдә басылмаган Татарстандагы динни экстремизм турындагы бәхәсле язмалары, Тукай юбилее хакында гади укучыларның тәнкыйть тулы уйланулары басылды. Газетаның даими авторларының берсе һәм даими укучысы Азатлыкка Звезда Поволжье ябылса, Татарстанда тын алу мөмкинлеге бетәчәк, диде. Сәясәт белгече тәҗрибәле журналист Рәшит Әхмәтовның бу газеты зур популярлык казанмаса да, аны югары дәрәҗәле түрәләрнең өстәлләрендә дә күреп була иде, аны районнарда яшәүче фикерле кешеләр дә укып барды. Звезда Поволжьенең 4 меңләп абонентчысы бар иде. Рәшит Әхмәтовка ярдәм итүчеләр булса да, һәр материалны үзе карап, төзәтә иде, башка беркемне дә анда китертми иде, дип сөйли аның турында аның дусты Сергей Никитин. Соңгы санны эшләүдә Рәшит Әхмәтовның хәлен алды. Атна башында ашыгыч ярдәм машинасы белән аны 15-нче хастаханәгә алып киттеләр, диде ул. Хәзерге вакытта Рәшит Әхмәтовның хәле авыр булып кала.
Они оценивают как серьезное, но стабильное. В МКДЦ он лежит в кардиологическом отделении, это корпус А.
Ул Казандагы иң көчле саналган төбәгара клиник диагностик үзәккә күчерелгән. Моңа кадәр Рәшит Әхмәтов Казанның 15-нче хастаханәсендә берничә көн ятты. Аның дусты Сергей Никитинның әйтүенә караганда, 15-нче хастаханәдә Рәшит Әхмәтовның йөрәге дә туктап алган. Әмма табиблар аны коткара алган.
15-й больнице у него была клиническая смерть, ему вывели из этого состояния.
Рәшит Әхмәтов үзе аңында баш миенә зыян килмәгән, ул авырса да башын бер туктам эшләтә, газет өчен яңа һәм җитди материаллар өстендә уйлана, ди билгеле баш мөхәррирнең дусты Сергей Никитин.
Он находится в полном сознании, сознание ясное, никакого замутнения ничего нету. Он рвется делать газету, у него масса материалов, он говорит, при том есть несколько очень серьезных материалов, продолжает у него напряженно работать. Смотрит очень интеллект.
Табиблар оптимистик фаразлар бирсе дә, Рәшид Ахмәтовка тернәкләнү өчен күпмедер вакыт кирәк булачак. Шуңа бәйсез «Звезда Поволжья» газеты билгесез вакытка чыгудан туктап тора. Рәшид Ахмәтов 1954 елда Арзамас шәһәрендә туган. Советлар Берлеге таркалганда Рәшид Ахмәтов Халык фронтында милли хәрәкәттә катнашкан. Соңгы 20 елда ул журналистикада эшли. Бу вакыт эчендә ул оппозициядәге «Новая вечерка» газета баш мөхәррире булып эшләде. 2000 елдан бирле «Бәйсез Звезда Поволжья» газетын чыгара.
Бикә Тимерова «Звезда Поволжья» газетасының чыгудан туктап тору сәбәпләре турында сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда 200-дән артык укучы биология, 60-дан артыгы информатика һәм 14-ы урыс әдәбиятыннан бердәм дәүләт имтиханын бирә алмаган. Быелгы гомум күрсәткечләр узган елгыдан бик аерылмый. Республикага ЮНЕСКО эшләре Русия комиссиясе вәкиллеге килде. Алар төрле табигать тыюлыкларын карады. Ләкин буларга күчкәнче Уфада хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин Иглин районындагы вәзгыятка туктала.
Иглин районында веб-камералар урнаштыралар, урман авылындагы шартлау һәм янгындан зыян күрүчеләр өчен йорттар төзү барышын хәзер улар аша интернеттан күзәтәсәктәр. Президенттың ошо турала фарманы бар. Йорттарда августка тиклем төзеп бетү бурысы куелган. Россия өчен веб-камералар яңылык түгел. Былтыргы янгындардан һуң премьер-министр Владимир Путин да зыян күргән барлык авылдарда веб-камералар кую фарманын чыгаргайны. Иглиндагы гадәттән тыш хәлдә 50-гә якын гаилә торлаксыз калды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстанга ЮНЕСКО эшләре буенча Россия комиссия делегация килде. Улар республика хөкүмәтендә премьер-министр, чиновниктар менән осрашты. Унда Башкортстан менән ЮНЕСКО арасындагы артабанга хезмәттәшлек юллары тикшерелде. Йома көн ЮНЕСКО вәкилләре Бөрян районына юлланды. Улар Шулганташ табигать мәдәни комплексында буласак. Сара барышында мәмерияне ЮНЕСКОның халыкара кумарткалары исемлегенә индерү мәсьәләһе каралла. Вице-премьер Зөһрә Рәхмәтуллина ошо турала бәян итте.
Урал батыр эпосы ул дөнья кимәленә сыга башлаган эпик әсәр. Бундай кумарткалар улар бик аз. Бул эпоста күтәрелгән дөньяви проблемалар, яшәү һәм үлем, әхлак һәм әхлакһезлек, яхшылык һәм явызлык, яшәү мәгънәһе, үлемһезлек. Бул проблемалар улар бүгенге көндә дөнья кимәлендә хәл ителергә тиеш проблемалар. Чөнки бул эпоста әйтелгән кыйммәтләр кеше булыгыз, яхшылыкта хаклагыз, табигать яратыгыз. Булар экологик кимәлдә, антропологик кимәлдә төрле проблемалар күргән кешелеклелек өчен бул кыйммәтләр. Улар ниндидер сорақта хатта кутылу сорагы булып тора. Бүгенге көндә бул әсәрне без төрле яктан да дөнья кимәленә чыгарырга тырышабыз. Урал батыр эпосы төрле телләргә тәрҗемә ителгән. Безнең Россия халкына түгел, ә сетелдә дә бакмартына танышу мөмкинлеген аласак, әйткәндәй, ниндәй проблема ул бүгенге көндә аны ярылып ята. Конкрет халыктың бурынгы кумарткасы ул дөнья кимәлендә дөнья халыкларын куткару ысулына мөмкиндер дәгъва итә ала.
Шулганташтан тыш ЮНЕСКОның бөтә дөнья кумарткалары исемлегенә Башкортстандан Башкорт Урал курсаулыгына индерелә. Бул табигать биләнмәһе әлегә юк. Уны Мәләүез, Йылайыр, Күгәрсен, Бөрян райондары буенча оештыралар. Төп максат табигать кумарткаларын хаклау. Шул ук вакытта унда урындагы халыкка инеп кемешчелек, бешмәк, дары үләндәр яеуды тыймау.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда быел 3 сезон ашу укуусы бердән дәүләт имтихандарын тапшыра алмаган. Сыгарылыш сыныфында белем алучылар арасында 224 кеше биология, 60-тан ашуы информатика фәндәре буенча тест сорауларына дөрес җавап бирмәгән. Бул турала Мәгариф министрлыгының белгесе һәм бердән дәүләт имтиханын баһалау бүлеге итәксеһе Зәки Мырзагалин белдерде. Уның һүзләренә караганда, аналарда үтә алмаган укучылар имтихандарды киләһе елга кабаттан тапшыра аласак, димәк быел уларга өлгергәнлек турында аттестация бирелмәй.
Ике көн имтихан тапшыру көннәре калды. 10 июньдә география һәм җәмгыять төрене фәне, 14-ндә тарих һәм физика, биологиянан, информатиканан, рус әдәбиятының һөҗүмтәләре килде. рус теленен бүгүн күндө хөлүмтөлөрдү күтөбүз. Мына бул хөлүмтөлөргө караганда орто баллы республика боюнча орто балл былтыргы эки жылдан бик көпкө айрылмай. Көпмө окуусу бере алмай калганына биологиянын 224 киши тапшырманы, информатиканын 63 киши, литературанын 14 киши имтихандарды тапшыра алманы. Эң жогору балл 100 балл ээлеушилер биологиянын 4 киши деген болду быйыл, информатиканын 3 киши, литературанын быйылга жок. Быйыл тапшыра алмаган окуучулар үчүн мүмкүнчүлүк була келеси жыл тапшырууга. Яңынан тапшыра алалар окуучулар я рус тилин, я математиканы. Агарда түп күнүндө бирөөсүн бере алмаса, агарда экинчисин да түп күнүндө тапшыра алмаса, ул суроокто ул окуучу яңынан тапшырууга быйыл өткөрүлмөй.
Азатлык радиосы Уфа.
Өфөлө бир тәүлүктөн ашуу 4 жашлык кыз баланы изденелер сабы югалуу турасында полицияга унун ата эсеси хабар ите. Вак-вак 3 балалы болгон ир менен катын полиция үчүн ят түгел. Эскен тартип болгон үчүн булар көптөн эсепте турган. Баланы издөөгө 100 ашуу полицейский сага уңунан ачыкланылса, ата кеше бир тааныш катынын конокко алып кайта эселер. Эртеңсек тааныш катын да балалы үйдө болмайсага. Полиция сабыйды тап ошо катын менен бирге таба. Психик сирли катын сабыйды эллеп, үйдөн алып кеткен була. Катынды жоопкулукка тарттырмайдар, сабыйды ата менен эсе кешинен алырга жыйыналар. Үфүлө түрлүү ведомстволордун ялган танытмаларын иштөөчү киши колго алынган. Ул бул иши үчүн нибары 10,000 гана сураган. Клиенттарды интернет аша тапкан. Енеэси эски иштер министрлиги кызматкерлери танытмаган иштегенде тутулган. Башкортостандын ямагат палатасы составы өзгөртүп жаңыртылды. Яңа составка академик Асхат Умаров, ветерандар комитети башлыгы Марат Муллагалямов, журналист Шамил Валиев, курайсы Роберт Юлдашев, шахматчы Тамара Танхукужина һәм башкалар инген. Башкортостан ямагат палатасы 2009 елда барлыкка келди. Ул 2 ел сайын яңартыла, палата 30 кишинен тора. Улардын 15-ин президент билдилей, 15-и конкурс боюнча сайлап алына. Бейтулла Фаткулин, Азатлык радиосу, Үфү.
Уфада сишембе күнү башкала хакимияти бинасы
Баймакта Орус православ чиркөө уянган.
Орай районунда республика прокурору Сергей Хуртнит.
Гарасетте Яңаулдан Карман Дәүләт электр станциясы
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Якшембе тапшыруубузда Башкортстандан атналык күзәтүү тәкъдим итәрбез. Бу атнада Русияның ире мәгълүмат чаралары баш мөхәррирләре Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов, республиканың элекке президенты Мортаза Рәхимов һәм Үзәк диния идарәсе рәисе Тәлгат Таҗетдин белән очрашты. Очрашуда Хәмитов киләчәктә туган телне укытканда ата-аналарның теләкләрен искә алыначак дип вәгъдә иткән. Шулай ук бу атнада Ак елгасы Берлин стенасы дип аталган чара узганга да 20 ел тулды. Уфада хәбәрчебез Кәрим Яушев Уфагу сәхифәсенә Рәхимов президент булган вакытта республика җитәкчеләренә һәм башкорт милләтчеләренә тел тиш тидерүдә шикләнелгәннәр өстеннән мәхкәмәнең дәвам итүе турында сөйләр. Башкортстаннан атналык күзәтү якшәмбе 12 июньдә булачак.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның җомга чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Мирхайдар Фәйзи исемендәге Оренбур Татар дәүләт драма театры тантаналы рәвештә үзенең 21-нче театраль сезонын тәмамлады. Ел дәвамында алар 6 премьера тәкъдим итте. Гастрольләре Татарстан һәм Башкортстанда үтте. Сезон ябылу тантанасында эшмәкәрләр артистларга бүләкләр тапшырды. Бу чарада Татарстаннан драматург Туфан Миңнуллин дә катнашты. Тулырак итеп Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмова сөйли.
11 номинация буенча бүләкләнүче артистларның күпчелеге Туфан Миңнуллинның Нәзер пьесасы буенча куелган спектакльдә уйнаучылар. Әлеге театраль сезонда 6 премьера куелды. Гастрольләр төбәктән тыш, Астрахан шәһәрендә, Татарстан белән Башкортстанның шәһәр һәм районнарында үтте. Ышаныч номинациясендә Рөстәм Миңгалимның пьесасы буенча Шүрәле ачу сакламы исемле әкият мюзиклда кечкенә Шүрәлене уйнаган 5 яшьлек Азат Мустафин лаеклы дип табылды. Ул татар театры артистлары Алмаз белән Рәмилә Мустафиндарның уллары. Нәни артист бик сәләтле, җырлы да, бии дә, кичә дә Тукайның шигырьләрен дә укып күрсәтте.
Әйт әле, күбәләк, сөйләшик бергәле, бу хәдәр күбеше, алмасын син ишек, ишек соң тормышым, ишек көн күрмышым, сөйләп бирше тезе, табалансын риза, мин трам кырларда, болында, урманда, уйныйым, нышам, якты көн булганда, галихым сөйлә, кояшым яктысы, булар әненә шешекләр хушышы, тигімін бе қасқа, боры бір күн күнә, бұл яқшы жән жетмә, һәм тимә
Шулай итеп төрле номинацияларда җиңүче артистларның күпчелеге Туфан Миңнуллинның Нәзир әсәре буенча куелган спектакльдә уйнаучылар иде дидек. Иң яхшы хатын-кыз ролен башкаручы Гөлгенә Абдракипова булса, иң яхшы ирләр ролен башкаручы дип Марсель Рахматуллин табылды.
Тәвәккәллек номинациясе. Мустафин Алмаз Сәләхетдинов буяклана. Хисматулла ролен. Нәзир Туфан Миңнуллин. Тәвәккәллек. Ягафар Индира Хасанқызы буяклана. Галина Сабирбаева ролеше, Зракасы таксист дигән спектакле, Хабиб Михайлов улы бүләкләнә. Хисматулла роле, Нәзир Туфан роле, Уманче Рәшитова. Беренче планда иң яхшы ирләр роле номинациясендә Рахматуллин Марсель Сөләйман улы бүләкләнә. Тимур роле, Зракасы таксист Рейтуни, һәм Айдар роле, Атирис Хабис Фордон. Абдрайкулы Гегенә Рафаевызы бүләкләнә. Махира роле, Нәзир Туфан Миңнуллин.
Ораларында махсус гаилә премиясе дә булды. Аңа бары тик 30 иде. Гөлназ Абдуллаева татар театрының актрисасы. Узган елны фаҗигале хәлдә халак булды. Театрның сәнгать итәкчесе Рустам Абдуллаев белән Россия Федерациясының отказанган артисткасы Люция Абдуллаева кызлары һәм театр актрисасы Гөлназ Абдуллаева исемендәге театр яшьләре арасында тапшырыла торган иҗади умтылыш исемле гаилә премиясе булдырды. Беренче премия артист Марсель Рахматуллинга тапшырылды.
Бик шат, премия бирген өчен тырышам, роллер килеп чыксын дип, спектакльләр уңышлы килеп чыксын дип. Барып за тырышабыз, театр бит коллектив. Кыен сөйләргә Гөлназ исемендәге премиясен бирделәр. Иҗади омтылыш дигән. Ул минем генә истә калмас, ул барсында исендә булыр. Гөл яшәр, гөл елмаеп торыр. Институтта бергә укыдык, 4 ел. Бүген менә шул театральный сезон я була торган кичәгә безнең укытучылар да килде институттан. Ивкат Вакилович Исрафилов, Олег Закирович Ханов. Гөлназ белән без бергә аларда укыдык. Олег Закирович Хановның курсында. Бергә укып бетердек, бергә распределение буенча институттан татар театрына эшкә килдек.
Калган 10 номинация буенча бүләкләрне театр каршында оешкан Берлек хәйрия фонды әзерләде. 3 ел элек оешкан фондның бу икенче гамәле. Берлек фондының матди ярдәмен театр ел дәверендә дә сизеп тора. Театрның чираттагы иҗади яблу тантанасында драматург Туфан Миңнуллин дә катнашты.
Оренбург безнең өчен ул якын шәһәр, чөнки бердә татар мәдәнияты иң беренче шатларында туа, беренче татар театры анда йөша, без аны беләбез. Без олы хөрмәт белән искә алабыз Ашказарскийны. Оренбург ул һәр вакыт безнең телебездә бик күп бүгенге көндә дә язучылар биреп тора, Мусабит Хабибуллин менә, Лерон Хамидуллин. Миңа иң ошаганы бүген бигрәк тә мин шундый бәйрәм көненә туры килдем. Безнең эшмәкәрләр, татар меценатлары сәхнәгә берәм-берәм менеп, артистларга бүләкләр бирделәр. Рәхәт бер мизгел кичердем, кулшау утырдым, чөнки артистны сөендерү дөньяда иң саваплы эштер. Менә миңа безнең эшмәкәрләрнең улыгы бигрәк тә менә араларында бер хатын-кыз бар, менә бергә җыелып, бергә берләшеп, үзләренең эшләрен эшләү белән бергә милләт кайгысын кайгыртып, милләтнең киләчәге турында уйлап, менә алай яшәү ул инде зур зыялылык билгесе. Алар биргән бүләктән дә иң кыйммәте аның шушы зыялылык. Безгә бүген зыялылык җитеп бетми. Акчалы кешеләр күп ул. Акчаны табу авыр, әмма ләкин акчаны тота белү ул шулай бик зур акыл таләп итә. Менә акчаны милләт файдасына, халык файдасына тоту ул инде зыялылыкның иң югары билгесе. Мин моны кайткачтан әлбәттә Казанга да әйтәчәкмен. Мин инде әйтеп киләм, Казанның эшмәкәрләренә дә үз кулыгызга алыгыз, күбәйберләрне бергәләшеп эшлик. Без әгәр дә халыкның рухын, байыту үстіндәшілібіз екен, сіз мен ашыл рухты байытушылар білен бірге янашы да болсағыз, сіз мәдді яқтан милләтті дәңген істегіз, біз рухы яқтан құл ақтығына яшы-яшәк бізді бен әдіп келем. Жонара көре менім аларға бік зұр рахмәтті бүгін.
Дип сөйләде Туфан Миннулин. Оренбургга минем беренче килүем. Шушы килүемдә татар каргалаулы белән Мустафага да кирип чыктым. Әлеге авыл халыкларының тормыш көн күрешен күреп, мин алар өчен шатландым, диде драматург. Киләчәктә театр артистларын яңа премьералар, очрашулар көтә. 22-нче яңа театраль сезон чираттагы Рамазан концерты белән ачылыр дип көтелә. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Беренче июньдә Мәскәүнең Люблина өлешендә яшәүче татар башкорт халкы Сабантуйга дип киләчәк. Быел аларны Сабантуй урынына Краснодар өлкәсе урамнары бәйрәме дигән язу каршы алачак. Люблина хакимияте Сабантуйны әнә шул бәйрәм кысаларында бик шикле рәвештә генә үткәрергә карар иткән. Төмәндә дә Сабантуй Себердә яшәүче татарлар тарихында кара көн урыс шәһәре тилә башлаган көнне бәйрәм итү чарасы эчендә узачак. Табул шәһәре татар халкы милли бәйрәмне чиркәү янында үткәрергә мәҗбүр. Русиянең кайбер милли бәйрәмнең асылын аңламыйча аны шикләргә тырышулар турында Наил Алан язмасында.
Русияның кайбер урыннарында хакимиятләр татар башкорт халкының милли бәйрәме Сабантуйны үткәрттермәс өчен төрле юллар эзләй. Бәйрәмнең ямен җибәрергә асылын бузарга тырыша. Мисал өчен Төмән өлкәсенең Табул шәһәрендә яшәүчеләр быел 18-нче июньдә булачак Сабантуйга тәрле чиркәү янына җыелырга мәҗбүр. Александр бакчасы дип аталган әлеге урын шәһәрнең борынгы өлешендә. Табул шәһәренең Себер татарлары мәдәният үзәге рәисе Фиулла Ильясов сүзләренчә, шәһәр җитәкчелеге милли бәйрәмне гомумән калада үткәрүгә каршы булган. Әнә Табул районындагы берәр татар авылына барып ясагыз дигән алар. Чиркәүле урын булса да, башка җир бирелмәгәч, Александр бакчасына җыелырга карар иткәннәр.
Экономить на финансах, там и татары проводить. Вообще отношение к татарской культуре, татарскому обычаю.
Хакимият бюджет чыгымнарын киметүне быел татарлар өстенә аударып калдырды. Бәйрәмне теләсә ничек үзегез үткәрегез дип әйтәләр. Хакимиятның татар мәдәниятенә, гореф-гадәтләренә мөнәсәбәте нык начарланды. Без быел 23-нче тапкыр Сабантуй үткәрәбез. 22 ел дәвамында бәйрәм үткәрергә акча биреп килгән иделәр. Быел акчаны иганәчеләрдән эзләгез дип әйттеләр.
Будет Сабантуй. И 22 года финансировали, в этом году сказали, ищи деньги у спонсоров у татар.
Ди Ильясов. 20 елларына кадәр тулысынча татар шәһәре булган Табулда бүген исә 100 меңләп кешенең 20%-ын татарлар тәшкил итә. Элекке елларда да шәһәр хакимияте Сабантуен билгеле бер кысаларда тотарга тырышты. Бары тик 12 июньдә Русия көнендә генә стадионда үткәрттерде. Аннан соң шәһәрнең татар мәдәнияте үзәге берничә тапкыр бәйрәмне урман буендагы матур болында оештырган иде. Әмма бу иркенлек бирәв гадәтләрнең асылына кайтып күңел ачу җитәкчелекнең күңеленә тигән күрәсең. Төмәннәр дә үзләренең милли бәйрәмнәрен Себердә яшәүче татар халкы тарихы өчен иң кара көндә үткәрергә мәҗбүр. Татар каласы өстенә руслар шәһәре төзи башлаганга быел 425 ел тула. Галимнәр никадәр генә дәлилләмәсеннәр, төмән тарихына багышланган фәнни гамәли җыеннар үткәрелмәсен, җитәкчелек шәһәрнең аңа кадәр булган тарихын телгә алдыртмый, матбугатка да чыгартмаска тырыша. Төмәннең русча 425 еллыгы быел июль аеның соңгы шимбәсендә 30 июльдә үткәреләчәк. Татарлар да нәкъ шул көнне үзләренең мәйданнарын ясап күңел ачачак. Төмән хакимиятләренең Сабантуйны шәһәр көне дип аталган ясалма бәйрәмдә үткәртә башлаганнарына быел 10 ел тула. Төмән шәһәре татар мәдәнияте үзәге җитәкчесе Лилия Кәримова сүзләренчә, шәһәр көнендә оештырылган башка мәйданчыклар белән чагыштырганда, милли бәйрәмгә берничә тапкыр күбрәк 2000ләп кеше килә. Төмәннең мәдәният идарәсе дөрес бу бәйрәмгә дә 200 мең сум акча бүлеп биргән, әмма ул җитәрлек түгел.
Түгел, быел бирделәр, брат куврагайма. Барыбер 100 мыңны пришлось мына срочно ремонтка кабельләрне алдырып салдырырга аппаратура өчен. Шул инде Сабантуй акчасыннан нистеләр дополнительно бирмәделәр. Сказали, берите Сабантуевский денег и оплачивайте.
Ди Кәримова. Төмән өлкәсендә хакимиятләр татарларны үз мәдәниятларыннан, гореф-гадәтләреннән биздерү эшенә 1997 елда кереште. Нәкъ шул елны өлкә татар мәдәният үзәге бетерелде. Аңа кадәр өлкә татар мәдәният үзәге 1989 елдан алып 9 тапкыр Төмән Сабан туен үткәреп калырга өлгергән иде инде. Бөтен шартларын үтәп, бөтен ярышларын һәм уеннарын кертеп оештырылган бу бәйрәмгә табигать кычагына 10-15 меңләп кеше җыела иде ди, бетерелгән үзәкнең элекке рәисе Фәрит Хәким. Мәскәүнең көньяк-көнчыгыш бүлгесендәге Люблино районы хакимияте дә төрле сылтаулар табып, Сабантуй бәйрәменең асылына аяк чалырга тырыша. Моңа кадәр Люблинодагы милли бәйрәм Русия халыклары мәдәнияты фестивале эчендә үткәрелә иде. Быел исә 11 июньдә була торган чараны хакимиятләр Краснодар өлкәсе урамнары бәйрәме дип атаган. Люблино Мәскәүнең көньяк-көнчыгыш бүлгесенә карый һәм анда Краснодар өлкәсендә шәһәр авыл исемнәрен йөрткән урамнар шактый: Краснодарский, Краснодонский, Цемлянский, Тихорецкий, Армавир һәм башкалар. Мәскәүнең көньяк-көнчыгыш бүлгесе татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Гаяз Ямбаев әйтүенчә, башка еллар белән чагыштырганда татарларга бирелгән вакытны да киметкәннәр.
Берәйләр 4 сәгать бездә блок иде, татарский блок, а хәзер 2 сәгатькә генә иттеләр.
Люблино районында яшәүче татарларның иҗтимагый оешмасы рәисе Рәшит Сяпуков Сабантуй үткәрү өчен тырышып йөрүчеләрнең берсе. Бюджеттан хезмәт хакы алучы булуга карамастан, милли бәйрәм өчен үз акчасында кызганны ел. Сабантуй бәйрәме мәйданындагы шома баганалар шергәнгә аларны китертү, юну өчен дә үз акчасын түләгән.
Мы хотели, чтобы с детства татарлар кайсарымда тора.
Бу тирәдә торган татарларның балалары Сабантуйның бик күңелле бәйрәм икәненә төшенсен өчен тырышабыз. Бөтен хатирәләр кечкенәдән сеңеп кала бит.
Ощущения, они остаются с детства.
Ди Сяпуков. Сяпуков сүзләренчә, моңа кадәр хакимиятләр белән күпмедер дәрәҗәдә уртак тел таба торган булганнар. Быелгы Сабантуйга килгән вакытта Русия башкаласындагы бүлгеләрдә милли бәйрәмне зурлап үткәрүгә Мәскәү шәһәренең милли мәдәни мөхтәрияте башлыгы Рәсим Акчурин каршы килгән.
Временное управление, совещание было, значит, организация этого как раз праздника. Глава управы.
Люблино районы идарәсендә Сабантуй бәйрәменә багышланган киңәшмә үткән иде. Хакимият башлыгы Буянкин: "Сез бездән бүләкләр өчен акча, уеннар үткәрү өчен җирне күбрәк бирүне сорыйсыз. Мәскәү шәһәренең милли мәдәни мөхтәрияте башлыгы Акчурин безгә шалтыратып, Мәскәүдә башкаланың бер генә Сабантуй үтәчәк, башка бәйрәмнәр булмый. Алар сезнең башыгызны катырмасыннар, мин аларга дәм итмәячәкмен һәм бәйрәмгә килмәячәкмен" дип әйткән. Югыйсә ул бит үзе Сабантуй бәйрәме киңрәк таралсын дип тырышырга тиеш.
Районы, я не хочу ничем помогать и туда не приеду на этот Сабантуй.
Ди Сяпуков. Люблино Сабантуен үткәрүчеләр башкала татарларның милли мәдәни мөхтәрияттеннән акчалата түгел, ә сүз белән дә теләктәшлек булмагач, андый оешманың булуга караганда булмавы артыграк дип әйтә. Татарстанның Мәскәүдәге вәкиллегеннән дә бернинди ярдәм күрмибез диялар. Люблинода Сабантуй бәйрәме 7-нче тапкыр оештырыла инде. Моңа кадәр дә ул Сабантуй гына булып узмаган, ә Русия халыклары мәдәнияте фестивале кысаларында оештырылган. Чеген, рус, молдаван һәм башка халыкларның җырлары яңгыраса да, иң күп вакытны татарларга бирә торган булганнар. Гаяз Ямбаев хакимият Сабантой бейрәме генә итеп барыбер бер кайшанда үткәрттермәс иде. Без хәйләле юл уйлап табып, Россия халыклары мәдәнияте фестивале эшендә Сабантой дип атаган идек ди. Ул елларда да халыкның күпчелеге Сабантой карарга дип килгән. Быел да 7-8 мең кешедән ким булмас дип өметләнәләр. Россияның төрле урыннарында милли гореф-гадәтләрен күтәрергә, татар халкының асылын яш буынга сиңдереп калырга тырышучылар Татарстан хөкүмәтеннән, бөтен дөнья татар конгрессыннан, Россия татарларының милли мәдәни мөхтәриятеннән Сабан туйының асылын аңламаган урындагы хакимиятләр белән сөйләшеп, мәсьәләнең бу ягына да игътибар итүләрен көтә.
Наил Алан Сабантуй уздырудагы проблемнар белән таныштырды. Татар дөньясында Сабантуйлар дәвам итә. Бу елларда аны Татарстан район авылларында, Торонтода, Пермдә, Новосибирскидә, Оренбургның Әсәкәй районында, Сыктывкарда бәйрәм итәчәкләр. Кайбер якларда ул Русия көне чаралары белән үрелеп барачак. Хөрмәтле тыңлаучылар, ял көнне сезне азатлыкта кызыклы тапшырулар көтә. Якшәмбе түгәрәк өстәлгә чакырабыз. Татарстан һәм Башкортстан республикалары арасында килешү төзелгәнгә ярты ел узып китте. Уфада тиздән Татарстан вәкиллеге ачылачак. Башкортстан президентының Татарстанга сәфәре әзерләнә дигән мәгълүматлар да бар. Ике президент очрашканнан соң хезмәттәшлек ничек барасың? Башкортстан тарафлары ике ара хәлләрнең уңай якка үзгәрүен сизәме? Бу хакта азатлык дулкыннарында түгәрәк өстәл сөйләшүендә якшәмбе булар.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеүе.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллион артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Аллаху акбар, Аллаху акбар, акбар, Аллаху ла илляха
Дини темаларга.
Шаду анна Мухаммад Расулуллах.
Азатлык радиосы сөйли. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаетдин Фәхретдиннең Яуамигул Калим шәрхе китабыннан изекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга шушы әсәрдә урнаштырылган 303-нче хадисне тәкъдим итәбез. Башта хадиснең гарәпчәсе Мән дәрәа мин кем мөнкәрен фәлюгайирху биядихи фәин лам йәстәтиә фәбилисәнихи фәин лам йәстәтиә фәбикалбихи вә зәлик әзъафул иман. Тәрҗемәсе: Сездән берегез мөэмин кардәшләрегезнең берәрсендә бер бузык эш күрсә яки белсә, әгәр дә кеше җитәрлек булса, кулы белән үзгәртсен. Аңа кеше җитмәсә, сүзе белән тырышсын. Аңа да кеше җитмәсә, күңле белән инкар итсен. Монысы инде иманның зәгыйф дәрәҗәседер. Хәзер инде шушы хәдискә Риза Фәхретдин тарафыннан бирелгән аңлатма. Коръан Кәримнең Али Гымран сүрәсенең 100-нче аятында әйтелгән: Сезнең арагызда кешеләрне изгелеккә чакыручы, дөрестлек белән буйыручы, явызлыклардан тыючы бер җәмәгать һәр вакыт бар булып торсын. Менә шундый кавемнәр тынычлыкка ирешерләр дигән фәрманына күрә, мөселманнар арасында мәгъруфка дәләләт итүче, ягъни халыкны изгелеккә, яхшылыкка юнәлдерүче вә мөнкәр, ягъни начар эшләрдән тыйларга нәсихәт кылучы бер җәмәгать һәр гасырда вә һәр урында булып торырга тиешле. Бу эш фарыз вә харам нәрсә хакында фарыз булып, аннан башкалар хакында мәндуб вә әүлядыр, ягъни яхшы күрелер. Бу фарыз фарзы кифая булып, Шушы эшләр белән шөгыльләнгән адамнар күрелеп торганда, башкалардан бурыч төшәр. Әмма һеч ким булмаса, шул нәрсәне белеп тә чарасын күрергә кулларыннан килешүләрнең һәрбере җаваплы булырлар. Изгелек белән әмер итү вә начарлыктан тыюда махсус кагыйдәләр вә ыслуплар бар. Боларны белмәгән яки белсә дә тәртибен шәйертергә кулларыннан килмәгән кешеләр моның әһеленнән булмаслар вә шушы хезмәтне итмәүләре өчен бәлки гынах йөкләмәсләр. Изгелек белән әмер итүнең вә начар эшләрдән тыюның беренче мәртәбәсе тәгрифтер. Ягъни гынахның кабахат нәрсә икәнлеген аңлатудыр. Икенче мәртәбәсе вагъаздыр. Ягъни йомшак сүз белән насихат кылудыр. Өченче мәртәбәсе тәхвифтер. Ягъни Аллаһ Тәгаләдән куркытудыр. Ата да ана һәм дә хатын тарафыннан иргә булганда шушы кадәрдән үтәргә ярамый. Файда күрелмәсә, Аллаһ Тәгаләдән ярдәм сорарга тиешле буладыр. Башкаларга булганда 4-нче мәртәбәсе тәгниф, ягъни катырак вә ныграк рәвештә аңлатудыр. 5-нче мәртәбәсе тәгбир, ягъни тыелган нәрсәләрне кул белән бузу вә үзгәртүдер. 6-нче мәртәбәсе тәһдид, ягъни сугармын, кыйнармын дип куркытудыр. 7-нче мәртәбәсе зарб, ягъни сугудыр. Бу хадис шәрифтә изгелек, яхшылык белән әмер итү вә начарлыктан тыю шушы 7-нче мәртәбә белән башлана. Аннан югары дәрәҗәләре башка хадислардан фәһемләнәдер. 8-нче мәртәбәсе кәрәхәт, ягъни күңел белән бер бузык эшне начар күрүдер. Эшбу хадистә иманның зәгыйф дәрәҗәсе тиелгәне шушы 8-нче мәртәбәседер. Иманның зәгыйф дәрәҗәсе диюдән максат шул иман әһелләренең зәгыйфләреннән дир димәктер. Коръан Кәримнең Маида сүрәсенең 104-нче аятында әйтелгән: "Әй мөэминнәр, үз халыгызны яхшы күзәтегез. Үзегез хак юлда булсагыз, кешеләрнең бузыклыкларыннан сезгә зарар булмас. Ягъни яхшылык белән әмер итеп, вазифагызны үтәвегез белән сезнең эшегез тәмам булыр" дигән сүзе дә эшбу 8-нче мәртәбәдән соңгы хәлгә кагыла диләр. Бу урында әйтелгән мәртәбәләрдән 4-нче, 5-нче, 6-нчы, 7-нче мәртәбәләр, ягъни хак юлны катырак вә ныграк рәвештә аңлату, тыелган нәрсәләрне кул белән бузу вә үзгәртү, сугармын, кыйнармын дип куркыту вә сугу, султанлар вә мәэмурларга, ягъни дәүләт башлыклары һәм дәүләт хезмәткәрләренә махсустыр. Бу көндә гади адамнар хакында яхшылык белән әмер итү вә бузыклыктан тыю 1-нче, 2-нче вә 8-нче мәртәбәләр белән, ягъни гынахның кабахат нәрсә икәнлеген аңлату, йомшак сүз белән насихат кылу, бер бузык эшне күңел белән начар күрү белән мөмкин булып, бу турыдагы савап һәм гынахлар шул дәрәҗәләргә нисбәт ителеп бирелер. Бу турыда 23-нче хадистә дә сүз булды. Риза Фахретдин, сездән берегез мөэмин кардәшләрегезнең берәрсендә бер бузык эш күрсә, яки белсә, әгәр дә көче җитәрлек булса, кулы белән үзгәрсен. Аңа көче җитмәсә, сүзе белән тырышсын. Аңа да көче җитмәсә, күңле белән инкар итсен. Монысы инде иманның зәгыйф дәрәҗәседер дигән Мөхәммәд пәйгамбәр сүзенә әнә шундый аңлатма биргән.
Сез Ризаэддин Фәхретдиннең Җавами Гүлхәлим шәрхе китабыннан эзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде. Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландышкарасы алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.